کاکاتیج هەرکتر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا تا ئەو ڕادەی و ئاگادار بن پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئایا بۆچوونی خۆیان دیاری کردووە سەبارەت بە هەڵبژاردنەکانی سەرۆکۆماری ئیران؟
بەڵێ، ئەوەی کە تا ئیسا ئەوان هەڵوێستی خۆیان زۆر پێشتر دەربڕی وەکو شەرجەرەیانی سیاسی ئەحزابی کوردی زیات کۆمەڵ و دیموکرات و ئەمانە بە ڕەسمی ئەو هەڵبژاردنیان بایکۆت کرد لە پرێس کۆنفرانسێکی چاپەمەنی و مەتبوعاتیە. ئیتر تەنها لایەنێک کە بڵێن شوێننەوەی خۆی بۆ قەزیەکان هەیە، ئەویش پەژاکە پلاتفۆرمێکی داوەتە دەرەوە. بەلو من تا ئیسا لە جزئیاتی پلاتفۆرمەکەم نەخوێندوێتەوە، بەڵام دەرکی خۆیان لە پرۆسی هەڵبژاردن هەیە. بەتایبەت کە ئەم هەڵبژاردنانە دوو بەشە، بەشێکی هەڵبژاردنی سەرکۆماریە، بەشێکیشی هەڵبژاردنی شوراکانە، یا بڵێن هەڵبژاردنی لۆکاڵ، یا بڵێن شورای شارولادێ.
داخوازی سەرکی ئەوان تەحریم کردنە؟
بەڵێ، ئەوان هەروەکو پێشتریش بەرحاڵ جگەل لە یەک دوو مورد نەبێت کە لە سەردەمی دوای بزوتنەوەی دوی خورداد لە ساڵی بڵێن 96 و بڵێن ساڵی 76 بێسا دوی خوردادی 76 لە یەک دوو موردا بە هەندە تێبینیەوە بەشداری پرۆسی هەڵبژاردنیان کرد بەتایبەت شورای شار ویلادێ. بەڵام بەگشتی لە درێژەی حاکمیەتی ڕژیمی ئێرانە مەسەلەی تەحریمێکی لە ئۆلویەتەکانی بزوتنەوەی کورد و ئەحزاب بۆ تەبان.
باش، ئەم تەحریمکردنی لە ڕابردوشتە پارتە کوردیەکان داوایان کردووە. تا چەند هاوڵاتیانی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەپیر ئەو جورە داخوازیەوە هاتوون؟
لە ڕاستیە ئەوە پێویستی بە خوێندنەوەیەکی تاریخی و لە ڕوانینێکی کۆمەڵناسانەوە هەیە کاریجانێ. ئەویش ئەوەی کە لە ڕاستیە لە سەرەتای شۆڕشی گەلانی ئێرانە و یا قۆناغی تەسبیتی حاکمیەتی ئێران بەشێکی کۆمەڵگای ئێمە کە بڵین دوو قوتبی ببوو بەتایبەت مەناتقی شیعەنشینی ئێران بە شێوەی وەکو مەناتقی مەرکەزی ئێران بەشداریان لە هەڵبژاردن ئەکرد. لە مەناتقی سنە نشین و ئەوشوانەی کە لەژێر حوزەی نفوذی ئەحزابی کوردیە بوو بە شێوەی نسبی ئەوانیش بایکۆتیان ئەکرد. بەڵام ئیسا فەزاکە لە باری کۆمەڵایەتیەوە گۆڕدراوە. ئیسا نەسلێک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەگشتی لە هەر هەمووی بڵێن لە مەیدانی انتخابات و لە جەریانایە کە ئەم نەسڵە تەقریبەن لە ئەو ژێر تەئسیراتی بزوتنەوەی چەکداری و ئەمانە هاتووەتە دەرەوە بە شێوەی حەزی لە مشارەکەتی کۆمەڵایەتی هەیە. بەتایبەت لە هەڵبژاردنەکانی شوڕای شار و لادێە ئەوانە بەشێک نەقشیان هەیە تەحسیلکردەکان ئەوانی کە بە هەموو شێوەیانی بەشێکی کۆمەڵگا بە زۆری و ئەبینین جەوانگرایی لە ساختاری مدیریەت و حکومڕانی ڕژیمی ئێرانە بۆتە ئۆلگو. ئەمە هەم ڕژیم نەفعی لێبا، هەم خەڵکی ئێمەش. بۆ نمونە ئەتوانین بڵین کەسێک کە ئەچێت تەحسیلە دەکات تەبیعەتەن 20 ساڵ خوێنێ ئەبێ بە مهەندێز ئەبێەوە، نەخشێکی هەیە لە سیستمی مدیریەتیان نەفسی ئەو مدیریەتە شرکە لەوە ئەتوانێ محافظەکاتری کە ئەبێ بلەخەرێت لەو موضوعات انتخابات و ئەمانەیە خۆی ببینێتەوە. بۆیە لە جەهەتی دیکەیشەوە بەشێکی زۆری کۆمەڵگای شیعیش ئەوەیە کە پرۆسە بەشداری لە هەڵبژاردن وەکو تەکلیفێکی دینی چاولی ئەکەن، یعنی بەتایبەت لە مەناتقی شیعەنشینە. ئەم زۆر جەهەتی ئیجتماعی و بەئیسلا ئەمانەی هەیە کۆمەڵایەتی کە بەحسێکی دوورودرێژە. بۆیە مەسەلەی هەڵبژاردن بۆتە ئۆلەویەت.
ئایا ڕاستە بەو شوێ لێ بڕوانین کە لە ناوچە شیعەکان کە دیارە کرماشان و ئیلام دەگرێتەوە زۆرتر بە شیوەیەکی ئاینی تەماشای دەکەن بەو پیەی ئەو ناوچانە پڕە لە کەسانی ڕۆشنبیر و ڕۆناکبیر و نووسەر و نازانم هونەرمەند؟
ئەتوانین ئەوە بڵێن وەکو ئەزم لە باری کۆمەڵناسانەوە شار لەگەڵ شار مەنافعی دێ لەگەڵ دێ فەرقی هەیە بۆ هەڵبژاردن. ئەم شتە لە بۆ نمونە لە تورکیەش لە بەشێکی زۆری وڵاتانە ئەو جیاوازیانە هەیە کە عموومەن ئێمە لە بە شێوەی گشتی ئەحزاب نایبینن و یا یەک دەست بۆ جامع ڕوانن. بەڵام بەڵێ لە مەناتقی شیعەنشینە ئەو بەشداریە هەیە. بۆ نمونە من حەزەکەم یەک نمونە بێنمەوە، شورای نگابان وتوێتی کەمایەتیە دینی و نەتەوەیەکان بۆیان نییە کە خۆیان کاندیدکەن یا ڕەدی سەلاحیە دەبنەوە کە خۆشیان کاندیدکەن. ئەمە اعترازاتێکی لێ کەوتێتەوە، بەڵام لە واقع ئەمە اوان ابيت الدولجرمي وبشجرمي جامعي الشيعي ايران كبتوان ان اموكو برجواندي خوين ليك بدنا هو الدولجرم تربه بن ببروسي هالبجادن وحضور للانتخابات ابويا اوان رجيم زور كارناسانه موضوعات ابات بيشو وخلتي امج ديسان كردستان هر شهر ودي مثلا مساله كمساله السني والشيعي ان يبو كردستان او اغاهي مليه لمناطق الشيعي نشيني شاهي لمناطق السني نشيني شاهي بلهم بو نمونه او بجداري كخلقي بانه كنقطه مرزيه لا حلبجاني شوراي شهرولادي هيتي لكرماشان لكنگاور امانه بهمان شيوي فذاك زور گوردا يكساني لو نوع بيركزنو ده هاتوت اراوا بتعيبات لباري تكنيكيه و سيستمي ايران بشيوي حلبجادن تنظيمك كناونا والتجميع انتخابات تجميع انتخابات بو معناه كحلبجادني سركوماري حلبجادني شوراي شهرودي هم زمان بره وقته ولا لولا مجلس شورى اسلامي مجلس خبرگان بيتوا بو يكسك اهميه شورى شهر ولاده بو اولويه اچ بجداري اكل لديدي افكار عموميه وكوايك شو بو بجداري هل بجاني سركوماري ليره دائت المساله بايكوت وامانه كم رنگ ابيتوا وخنساء ابيت يعني بو معناني كسب ولا اسم للشورى شهر ولاده دن دن قدم بلام لديكن نايدم اگر نيشي دادي سان كاريه كينامه بحكم حضوري لوي اولا
كاكادي بس ليره دا رفان خوازكان ويقعد اساسه لباني كورد اوان چروريان هي لم هرب جردنا
لراسيه دو بشن بشي كي ريفورم خوازكان شديدا سرگرمي بجداري وتبليغ بو جن بو كانديده كي موريدي نظرن كي ايش روحانيه اوان تي انوايكا روحاني اتواني هرچن بشوي قطرت كانانه يا ملي متري توانيه تي هم صبات به ايران بگينه تو هم تا اندازيك موردی تأییدی آوانا بلین کسانی که اکو عبدالله رمضان زاده و دکتر جلالی زاده و امانه تورجانی زاده و امانه بشیه و یک بونت سخنگو یا بای مبلغی ادامه دولتی اعتدالی آقای روحانی بشه که کهیر لوانی که اکو جبهه متحدی کرد و امانه تا راده یک ایسا اوانی لقناغی بیر کردن و دانو دلن که حلویست من ابه مشروع یا به هر شیوه و بتایی بد اوان بس شدت پشگیری لانتخاباتی لوکال اکن و کپی انوای اوشتی اکا جاواز لمسالی حل بزادنی سرکوماری و سیاستی گشتی بایا هجه بزداری لحل بزادنا حیا اونی که من بزانم
باسی روحانیت کرد آیلنیو او کاندیدانا کسی که یک کمیگ نزوریش سرنج با مافکانی کرد و گرانی تری ایران بداد باو پی زوریان رابردوی که باشین لکردستان دانیا؟
بروانا پیشتر لدوری حلبزارنی پیشوار روحانی بیاننامی که داده رو بنایی بیاننامی جمارسی که دماده لخوی گسته بو که بو حقوقی بلین اقوام و اوانا ول دستیاری که زیابلین جیگری که آقای علی یونسی بو مسئله چارسری مسئله اقوام دست نشان کد بو بلام اوانا او پروسه اوان بپی بارودوخی منطقی اوشتانه لنظر اگرین که وکو ماهیتا حزناکن که مسئله نتوی حقوقی اقوام پیش بخنیا برجسته بکنو بلام بپی گشه نتوی لباشوری کدوسان و لباکور اوانیش شته چانه که بتوانن بو خالی نبونی عریضه شته نشان بدن بلام قناغی استا بلین با توجه بو وضعیتی ناو نتوی و بتایی بد اویتا احمدی نژاد دوباره هاته و میدان که زور زیرکانه او مثلا ورو جندرا سکانی احمدی نژاد لخوزستان و امانه بو هوی اویکا بازار گرمی بود بو روحانی دروز به بکرتی مسئله اقوام لم هل بجاردنه یا بو حاکمیت اولویت نیه مسئله خود تطبیقدان لگل سیاستی نونتوی بطر رکیسه فشاری درکی امریکا و امانه بو هوی ترامپ و حیا پیانوایا که لبعدی سیاستی خارجی روحانی نقشه که بغ سیاستی که تنش زدایانی هیا اما بشه که کبو حاکمیت مهمه اینا بحرانی نوخویی شدیدن بیدادکا و هیچ کام لو کاندیدانا اثباتیشیان کرو که جگل شعار نتوانن که رفورمی اقتصادی درست یا اجتماعی ارائه بدن چون که جامعی ایران براستی ویران لهمو ابعادی خویا
هادی صوفی زاده نوسر لیکولر و چاودیری کاروباری رامیاری زور زور سپاس
هر وجه کن جانه منی سپاس و سلاورس